Kæru landsmenn, dýrðar dagur runnin upp sem frá því ég man eftir mér hefur verið gleði dagur í lífi mínu. Svo lítið umhleypingasamur í veðrinu en ávallt gleðilegur. Það sem stóð reyndar alltaf upp úr í barnæsku minni norður í Fljótum var umfjöllun ríkisútvarpsins helstu viðburði dagsins. Þar tróndi hæst fjallkonan á Austurvelli í Reykjavík. Ég kom ekki á Austurvell sjálf fyrir en ég var orðin unglingur. Rúf var því upplýsingaveita mín, spegill þjóðarinnar og hafði gríðalegt mikilvægi í uppeldi mínu þar sem hvorki var bókasafn, háskóli né leikhúsi í nærumhverfi mínu. En að kvöldið 17. júní þegar fjölskyldan sameinaðist við sjónvarpsskjáin stóð fjallkonan tignarleg fyrir framan styttu Jóns Forseta á Austurvelli og las ljóð með leikrænum tilþrifum. Mér fannst hún falleg og tilkomi mikil í skautbúningnum. Fyrirmyndarkona. Kristjana Milla Thorsteinsson, barnabarn Hannesar Hafstein, var sú sem fekk þetta hlutverk fyrst á Alþingishátíðinni 1944. En ávarpi hennar var aflýst vegna veðurs og mun það hafa verið ákvörðun þeirra sem skipulögðu hátíðarhöldin og tekin án samráðs við Kristjanu sjálfa. Hún átti að flytja ljóð eftir Guðmund Böðvarsson. Brynjólfur Jóhannesson, leikari, las hins vegar ljóð Jóhannesar úr Kötlum og huldu við þetta tilefni. En þau unnu bæði til verðlauna fyrir ljóð sín og hátíðinni. Brynjólfi var treyst til að þola veðurhaminn en fjallkonunni var komið í skjól. Í raun komst fjallkonu hefðin ekki almennilega á fyrir 1947 þegar Alda Möller steig á stokk. Hún flutti íslandsljóð eftir reykjavíkurskáldi Tómas Guðmundsson. Hann er það skáld sem hefur oftast fengið ljóð sín flutt af þessu tilefni, alls 11 sinnum. Ljóð eftir Guðmund Böðvarsson voru flutt 7 sinnum. Jóhannes úr Kötlum er í þriðja sæti með 5 atkvæði. Ljóð eftir hann var fyrst flutt af fjallkonunni Kristbjörgu Keld árið 1962 og svo 4 sinnum eftir það. Verðlauna ljóðið hans frá Alþingisháttíðin hefur samtals verið flutt 3 af fjallkonu. Það sem mér þótti merkilegt fljótlega eftir ég fór að rýna í sögu fjallkonunnar var að verðlaunaskáldið Hulda fær ekki rödd í gegnum fjallkonu fyrir en árið 1996. Þegar fjallkonan Margrét Vilhjálmsdóttir flytur ljóð hennar Ísland Ísland og verðlauna ljóð hennar frá því á Alþingisháttíðinni fær ekki vangi fyrir en árið 2016. Í flutningi Lindu Áskirsdóttur. Já, óhætt er að segja að þeim verðlaunaskáldunum Huldu og Jóhannes úr Kötlum hafi verið gert misátt undir höfði. Af þessu tilefni skulum við hlusta á verðlaunaljóð Huldu en lagið er eftir Emil Thoroddsen hér í flutningi Kammerkórs Norðurlands. Stjórnandi er Guðmundur Óli Gunnarsson. Fjallkonan var efniviður eins og Aristóteles myndi orða það, eins og steinn sem býður þess að höggmyndasmiðurinn meitlan eftir sínu höfði. Efnið passíft, óvirt í sjálfu sér, en nauðsynlegt fyrir virkan karlhugan til að vinna með. Segja má að kynjakerfið hafi mótast af þessum fornu hugmyndum. Konur voru efniviður til að hinn virka skynsemi karlmannsins fengja raungerast. Til að drengskapurinn, gleðimaðurinn, gáfumaðurinn og ekki síst kvennamaðurinn geti orðið að veruleika. Sköpunarkraftur kvenna var fyrst og fremst bundin líkamanum, eins og sprúðlandi heklan, katlan, askjan og öll íslensku kvengerðu eldfjöllin eru til vitnis um. Athafnagleði og sköpunarkrafti þeirra mátti finna sér farveg í einkarýminu, í uppeldi á niðjum Íslands og myndarlegu heimilishaldi. En að mjög takmörkuðu leita á hinum opinbera vettvangi. Við skulum ekki gleyma því hvað mörgum fannst Bríet Bjarnhéðinsdóttir óforskömmuð í kröfum sínum að konur fengju kosningarétt og hvernig ein gagnrökin spunnust í kringum þá meintu staðreynd að konur varu einfallega ekki jafnmiklar vitsmunaverur og karlar. Bríet var sannarlega meðhöndluð sem öfga feministi sinnar kynslóðar. Því er það mjög álitin spurning hvenar það gerðist að eldgamla Ísafold ástkæra fósturmóld fjallkonan fríð fékk að vera meitluð og sköpuð af konu. Hvenar kona var skilgreind sem nógu mikil vitsmuna vera til að vera treyst til að meitla sig sjálf. Að kona fengi að skapa sig sjálf eins og Björg sé Þorláksson, fyrsti kvendóttor Íslendinga, lagði svo ríka áherslu á. Það reyndist vera árið 1990, einmitt þegar ég var að ljúka öðru ári mínu við menntaskólan á Akureyri og 75 árum eftir að konum var fyrst talið treystandi til að kjósa. María Ellingsen, leikkona, var fyrsta fjallkonan til að flytja ljóð eftir konu. Ljóðið Ísland er landið. Eftir Margréti Jónsdóttur, rúmum 40 árum eftir að fjallkonuhefðin komst á og 10 árum eftir að Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti. Ljóðið tæplega hálfrar aldar gamalt og birtist fyrst í þjóðhátíðarblaði Morgunblaðsins. Eins og áður sagði, valdi fjallkonan alla jafna ekki sjálf ljóðið sem hún átti að flytja. Heldur var hlutverkið í höndum þjóðhátíðarnefndar hverju sinni. Nefndin naut stuðnings embættismanna sem gjarnan voru nefndir fjallkarlar innan kerfisins. Og ef fulltrúar nefndar höfðu lítinn tíma eða áhuga, réð fjallkarlinn valinu. Stundum mislíkaði pólitískum valdhöfum svo mjög val nefndar eða fjallkarls að þeir skárust í leikinn. Það átti við árið 2015 þegar valið hafði verið ljóð eftir kvenskáld sem Sigmundi Davíð, þáverandi forsætisráðherra, fjall ekki geð. En val og fjallkonu og ljóði er eitthvað sem ekki hefur verið skráð með skipulöðum hætti og er rannsóknarefni útaf fyrir sig. Hins vegar er vert að taka fram að í ýmsum öðrum minni sveitarfélögum þar sem þessi siður er við líði, er það fjallkonan sjálf sem velur sér ljóð til flutnings. En skoðum inntakið, sköpunarkraftin, skálda mjöðin sjálfan. Þrástefi ljóðum fjallkonuna er að hún er móðir sem fóstrar fórtfúsa syni, þá sem berjast fyrir og þurfa síðar að viðhalda sjálfstæði þjóðar. Hún er líkami þjóðar, þjóðar líkami. En þrátt fyrir að fjallkonan væri fyrst og fremst líkami, þótti alls ekki við hæfi að hún hefði líkamlegar kendir, eins og frygð og kynverunda á eigin forsendum. Í Íslandsminni eftir Bjarna Thorarensen stendur upphaflega og guma girdnist mær. Það er, mærin, fjallkonan sjálf, girdnist karlmenn. Þessu var breytt í nýrri útgáfum í gumar girdnast mær og því er girndinni snúið upp á karlpenningin og frá fjallkonunni. Helga Kress, prófessor emeritus í bókmyndafræði, hefur fjallað þessa breytingu. Hún telur að fyrri útgefendum hafi ekki þótt viðeigandi að fjallkonan væri gerandi í líkamleika sínum. Að hún var að girdnast karla. Og öllu eðlilegra að gumar girndust hana. Helga telur reyndar að Bjarni hafi ekki verið að vísa til kynferðislegrar löngunar fjallkonunar, heldur einfallega til hennar einu sönnu móður sem elskar syni sína og vill fá þá aftur heim frá útlöndum. Þjóðarlíkaminn, íslenska konan, fékk nefnilega ekki að upplifa líkamleika sinn eins og hún vildi. Og það er eins konar þrástef í Íslandssögunni. Konan er jú efniviður sem karlinn þarf að aga og meitla. Eitt gagn merkasta dæmið úr Íslandssögunni voru viðbrögð íslenskra yfirvalda gagnvart konum sem leiðu sér að njóta líkama síns með erlendum hermönum. Þær voru ekki gerendur í eiginlegum skilningi því þær lentu í ástandinu. Þær lentu í hermönum og það var skilda hinna hreinlindu svona landsins að bjarga þeim frá þeim ósóma. Inga Dóra Björnsdóttir mannfræðingur var frumkvöðl í því að gagnrýna þessa söguskoðun í grein sinni Public View and Private Voices sem birtist árið 1989. Hinnar svokölluðu ástandskonur tilherðu fullveldiskynslóðinni, flestar fættar á árunum 1918 til 1925. En á tímum íslensku þjóðfrelsisbaráttunnar léku íslenskar konur líki hlutverk í að viðhalda hreinni og óspiltri þjóð sem eiginkonur og mæður. Með hernáminu myndaðist óvænt nýr hjónabandsmarkaður á Íslandi. Á þessum tímum hafði þó orði breyting, raunar bylting sem fór hljótt, en hafði almennt jafnvel meiri áhrif á líf íslenskra kvenna en kosningarétturinn hafði haft á sínum tíma. Nú gátu konur kosið sér maka. Þar gátu valið með hverjum þar sænguðu án íhlutunar foreldra eða annara forráðamanna. Konur höfðu með öðrum orðum öðlast ráðstöfunarétt yfir líkama og ástarkrafti sínu. Þær voru ekki lengur eins og passífur efniviður sem beið þess að verða mótaðar af körlum heldur gerendur í eigin lífi. Undir formerkjum björgunar aðgerða hófst einna best skipulaða aðför að íslenskum konum í sögulandsins en tilgangurinn var að takmarka samskipti íslenskra kvenna og erlendra hermana. Eins og Íris Kochran hefur bent á settu ráðamenn fram þá hugmynd að yfirvöld flyttu inn erlendar konur til að fullnægja hinni heilbrigðu kynþörf hermannana. Af því var þó ekki en eftir stendur spurningin af hverju ríkti slíkt umburðalindi gagnvart þörfum hermanna til að fá kynkvöt sinni fullnægt en ekki gagnvart kynþörf íslenskra kvenna. Að vera ástandskona varð einn versti stimpill sem íslensk kona gat á sig fengið. Að mati Ingu Dóru Björnsdóttur getur kenning Önnu Guðrúnar Jónasdóttur ástarkraft hjálpað okkur að skilja þessi andstæðu viðhorf. Íslenskir kallmenn áttu hvorki sjálfsmynd sína, vellíðan, né völd, undir hinum erlendu hermönum, heldur undir ástarkrafti íslenskra kvenna. Án hans máttu þeir sín einskis og allar aðgerðir snerust að tryggja þeim einokun á þessum einstaka krafti.
Það er draumur að vera með dáta og dansa fram á nótt og finna hver ljúft er láta þá líður stundin fljótt og lífið það verður svo létt þegar leiðumst við dálítið þétt Það er draumur að vera með dáta og dansa fram á nótt.
Svokölluð atómljóð fengu að hljóma á Austurvelli í fyrsta skipti árið 1965. Ljóð eftir Þorstein Valdimarsson samið af þessu tilefni og í fyrsta erindir spurt. Ljóð, hvað er það? Er spurt úr svefta og í hillingana. Guðrún Ásmundsdóttir, fjallkona, flutti. Já, það gat verið róttækni, bæði í formi og inntaki á stundum. Stórskáldin viku fyrir alþýðuskáldum, yrkisefnin gátu verið konur, eins og til dæmis ljóðið Mynd til Láru eftir Valgeir Guðjónsson sem var flutt af Valgeiri Guðnadóttur árið 2014. Ljóðið minning Láru Margréti Ragnarsdóttur. Ljóst er að þótt Bubbi Mortens og Valgeir Guðjónsson úr íslenskum popheimi hafi hlotið náð nefndarinnar, hafa alþýðu skáld í kvenlíki á borði Bergþóru Árnadóttur eða Grílurnar ekki komist á stall. Sísi fríkar út á Austurvelli hefur að minnstu kosti ekki enn orðið að veruleika. Eins og kom fyrir í kvæði Mattíasar Jokkumssonar þá er fósturlandsins Freyja, jafnframt, hinn fagra Vanadís. Sú venja að hún læsi kvæði eftir Karl breyttist seint. Að fjallkona lesi ljóð eftir konu hefur samanlagt gerst 10 sinnum. Eftir að María Ellingsen braut blað í fjallkonusögunni árið 1990 með ljóði Margrétar Jónsdóttur. Ísland er landið. Auk Margrétar og Huldu hafa skáldin Vilborg Dagbjörnsdóttir, Steinun Sigurðardóttir, Gerður Kristný, Ingunn Snædal, Sigurbjörg Þrastardóttir, Linda Vilhjálmsdóttir og Þórdís Gísladóttir fengið þennan heiður. Öll eru ljóðin óhefbundin að formi nema þau fyrstu eftir Huldu og Margréti. Þær eru mun síður að tala fjallkonuna sem landið, frjósemistáknið, móðurina, hulstrið utanum okkur öll. Mörg ljóðana fjallum núið og stemmingar úr núinu. Oft þegar verið er að skoða breytingar í átt til aukins jafnréttis er fyrst og fremst verið að skoða form. Ytrabyrðið, en ekki inntakið sjálft. Nú ætla ég ekki að gera lítið úr slíkum breytingum. Það er að nú megi fjallkonan vera allskonar. Á ýmsum aldri með ólíkan húðlit og uppruna vera hinsegin og kynsegin. En ef fólk sem er jaðarsett í íslensku samfélagi fær ekki eiginlega rödd, heldur séu það aðalega hvítir miðaldra karlar að tali gegnum það, þá sjaldan í sviðsljósinu er beint að því, myndu sumir segja að jafnréttið hefði snúist upp í tákgrænt ofbeldi. Hið kúaða gengst undir verknað eða orðræðu sem átti að vera frelsandi, valdeflandi, en reynist í bestafalli friðþæging. Vissulega getur verið valdeflandi að fá leyfi til að fara í yfirstéttar þjóðbúning íslenskra kvenna, skautbúningin, og fá áhorfið og athyglina sem líkami og jörð þessa lands. Að tilheyra tákmynd lands og þjóðar, þótt röddin og inntækið sig jafnvel af gömlum og íhaldsömum meiði. Dæmi hver fyrir sig. En eftir stendur samt spurningin, af hverju þessi tákmynd þjóðarinnar, fjallkonan á Austurvelli, velur ekki ljóðskáldið eða ljóðið sjálf sem hún flytur. Þessi aðskilnaður milli efnis og anda kemur á einhverju leiti einnig við sögu þegar rættur skólakerfið. Nú er ríkjandi sú orðræða að konur sé að taka yfir skólana, því þær eru í miklu meiri hluta kennara. Án þess að fólk átti sig á því að þeir sem móta inntakið og ríkjandi menntastrauma og halda utanum fjármagnið, er allt annar hópur fólks. Skoðum aðeins inntakið í grunnskólanum, námsefnið sjálft. Rétt eins og við skoðuðum hvað fjallkoninni var gert að flytja með fölska lausri röddu sinni. Það er ekki svo að sú sagfræði sem ég er að deila með ykkur hér í dag hafi ég fengið í gegnum skylduskólagöngu mína. Í gegnum skólakerfið las ég nánast ekki neitt eða eftir konur. Það er líklega ekki helber tilviljun að ennþá árið 2011 þegar jafnréttisstofa lét greina allar sögukennslubækur og miðstigi grunnskólans út frá kynjasjónarmiðum að karlar voru 80-95% nafngreindra einstaklinga í bókunum. Og konur 5-20%. Og enn voru ríkjandi hefðbundnar staðalmyndin kynin. Nánast ekkert var ennþá sagt frá rannsóknum sem hafa ögrað hinni hefðbundnu sín. Þótt konur séu miklu meiri hluta kennara, eru þær, rétt eins og fjallkonur, meir og minna að vinna með efnivið sem hefur verið mótaður af körlum. Hvaða og hverra þekking og snild hefur gildi í grunnmenntakerfi þjóðarinnar er ekki óbundið kynjakerfi fortíðar og þótt stórstígar framfarir hafi átt sér stað á flestum sviðum, er byltingin í raun rétt að byrja. En hugum nú að ástarkrafti sem vanmetnu afli í okkar samfélagi. Samkvæmt ljóðabálkunum hefur fjallkonan verið megin ástarveita þjóðarinnar. Hún hefur beðið þolinmóð eftir kærastanum sem þurfti að mennta sig í kóngsins kaupmannahöfn og þjálfa með sér þolgæði, siðferði hinna hreinu meyjar og lært að hún þurfi ekki að njóta líkama síns, heldur síðan fyrst og fremst til að geta prinsinum afkvæmi. Einmitt, á meðan margur kærasti naut bæði verðleika sinna og líkama með öðrum konum og körlum í útlandinu, á meðan sá fjallkonanum börn og aldraða foreldra og tengdaforeldra og sinnti ástarbrímanum í bréfum til hins eina sanna. Anna Guðrún Jónasdóttir, prófessor emeritus við Örebro Háskóla, færi rök fyrir því að kynverundarkerfið, lífskrafturinn sem fer í að viðhalda lífi og skilgreina manneskjur, stjórni ferðin ekki síður en vinnuhagkerfið og efnahagslegar þarfir. Hún telur að í kynverundarkerfinu hafi alltaf hallað á konur og sá halli útskýri þann viðvarandi kynjahalla sem greina má í norrænum samfélögum. Þrátt fyrir miklar og jákvæða breytingar innan vinnuhagkerfisins. Á meðan vinnukraftur er aðal drifafl vinnuhagkerfisins, er það ástarkrafturinn sem er aðal drifaflið í kynverundarkerfinu. Umhyggja og erótísta algleimi eru auðlindirnar sem virkjaðar eru með ástarkraftinum, þar sem konur eru megin ástarveitur, svo karlar geti upplifað erótíst algleimi. Tilfinningavinna sem konur sinna í meira mæli er gjarnan skilgreind sem virkni sem koma sjálfu sér og hunsuð öll svo þjálfun leikni, þekking og mikla vinna sem í henni felst. Þjálfunin hefur oftar en ekki átt sér stað frá blautu barnsbeini í gegnum umhyggjuleiki, skildurvarðandi barnapössun og heimilisverk. Konum er sérstaklega refsað í vinnumati ef þær þykja ekki nægilega umhyggjusamar. Karlar fá hins vegar sérstakt rós ef þeir eru umhyggjusamir. Þessi hæfni lítur út fyrir að vera ósjálfráð, en eitt af því sem vísindin hafa kennt okkur er að oft er erfitt að greina milli áunina og líkamlegra þátta, því reynslan mótar hugsun og öfugt. Í raun hagnast þau sem hafa ræktað með sér umhyggjuhæfni og búa tengslaneti og aðlögunarhæfni sinni í síbreytilegu markasamfélagi. En til að einstaklingar geti gefið af sér til lengri tíma, þurfa grunnþarfir að vera uppfylltar, einnig tilfinningalegar grunnþarfir, ekki bara þar efnahagslegu og félagslegu. Ójafnrétti getur birst í mismunandi aðgengi að tilfinningalegum bjargráðum til að bregðast við óryggi og miklu álagi. Sumir koma með takmarkaðan ástarkraft úr uppeldisaðstæðum sínum. Tilfinningalegt bólmagn markast af uppeldisaðstæðum og tengslum innan fjölskyldu. Sumir hafa ekki alist uppi tilfinningalegt öryggi eða lært hinn óskráðu tilfinningalegu viðmið samfélagsins. Þeim er hættara við jaðarsetningu og jafnvel skorti á raunverulegum tilfinningatengslum. Tilfinningatengsl eru samt það mikilvægasta í lífi hverrar mannesku. Þess vegna verðum við sérstaklega að hlúa þessum þætti í okkar einstaklingshyggju samfélagi og tryggja þetta í uppeldi og menntun, rétt eins og aðra hæfni þætti. Eru við til dæmis færum að takast á við ástarsorg?
Staðlíðum bara
Hljómsveitin Ilja flutt okkur vísur Vassendarósu og hana skipa Bjartey Sveinsdóttir og Gía Skjaldardóttir. Það er útsetja þetta sjálfar ásamt Guðmundi Óskari Guðmundsinni. Sem stúlkubarn átti ég mér draum að verða fjallkona í daginn. Þegar ég var að alast upp var fjallkonan ein af örfáum konum sem sáust í sjónvarpinu sem einhvers konar gerandi í íslensku samfélagi. Mér langaði að vera gerandi, hafa rödd. Hinar voru þulurnar sem kynntu sjónvarsdagskrána og svo þær sem unnu fegurðarsamkeppnir. Eins og Þorgerður Þorvaldsdóttir fjallar í fræðigrein eru fjallkonan, ástandskonan og fegurðardrottningin móðurinn drósin og meyjan í íslenskri þjóðarvitund. Báðar tróna í hásæti með einhvers konar höfuðskart eða kórónu á höfði. Andlit þeirra og líkama sýnum við umheiminum með stolti og í ásýnd þeirra kristallast okkar glæstustu hugmyndir Ísland og íslenska þjóð. Á hinum enda ásins er svo ástandskonan eða drósin á tákmáli kvenleikans. Barnið ég var fljót að tilinka mér þessi gildi. Það læra börnin sem fyrir þeim haft. Ég var 7 ára þegar Vigdís Finnbogadóttir var kosin forseti Íslands og það breytti miklu því hún var kona sem öll þjóðin gat sameinast Hún þótti bæði falleg og gáð. Í raun fyrsta fjallkonan sem hafði sína eigin rödd. Hún sameinaði efnið og andan. Á þessum tíma gátu konur ekki verið snillingar sjálfar. Ekki í hinu opinbera lífi. Margar voru samviskusamar, duglegar, natnar, velgefnar og áttu auðvelt með nám. En þær voru samt ekki snillingar. Góð lýsing á þessu einmitt að finna í bók Auðar Öfu, Ungfrú Ísland. Við erum stödd 1970 með Heklu aðalsögupersónunni sem var þá nýbyrju með Starkaði sem vildi verða skáld og hann hékk, eins og allir hinir strákarnir sem vildu verða skáld og listamenn, á mokka. Vinkona Heklu spyr. Ertu ekki enn búin að segja skáldun að þú sért að skrifa? Hún hefði einsketa spurt. Veitan óargadýri sem gengur laust inn í þér og býður þess að þú hleypir því út. Skilur skáld skáld. Hann hefur ekki spurt mig, segi ég. Hefurðu farið með honum á mokka? Ég nefndi það einu sinni. Og hvað sagði hann? Hann sagði að tæki engin kærustur með. Auk þess sagðist hann hafa talað að ég drykki ekki kaffi. Karlmenn fæðast skáld. Þeir eru fermingu þegar þeir gangast við í óumflýjanlega hlutskipti sína að vera snillingar. Það skiptir engu hvort þeir skrifa bækur eða ekki. Konur verða kynþroska og eignast börn sem kom í veg fyrir að þær geti skrifað. Hún stendur upp og setur barnið í rimlarúmið og trekkir upp spiladós. Tilvitnun líkur. Bókin fjallar vandan við að vera kvenskáld þegar enginn gerði ráð fyrir því. Og ekki höfðu stjórnvöld enn þróað norrænt velferðarkerfi á Íslandi sem þýtti einfallega að öll umhyggjuvinnan var ólaunuð og meir og minna í höndum kvenna. Ein af fyrstu rannsóknum mínum snerist einmitt að reyna að skilja þetta betur. Ég skoðaði valdatengsl og leiðtogamennsku meðal úlinga við lok grunnskóla og fann árið 2003 þessa sömu gömlu orðræður í nýjum búningi. Einu nemendurnir sem fengu orð á sig fyrir að vera gáfumenn og snillingar voru drengir sem komu úr menntaðri millistétt. Og stelpurnar úr sömu stétt fengu gjarnan hæstu einkunnirnar en þær héldu einnig utan hópverkefnin og pössuðu að allir þræðir væru bundnir saman svo snillingarnir getu einbeitt sér að sérhæfingu sinni. Nýlegri rannsóknir benda til að þetta sé að breytast til hins betra. Bæði hvað það merkir að vera snillingur, hvers konar hæfni gefi fyrirheitum snillt og hverjir eru skilgreindir snillingar. En við erum samt sem áður enn að kljástu þennan vanda. Nýjasta dæmið skilningsskort þeirra sem útluta á opinberu fjármagni til framþróunar í okkar samfélagi. 2 ungar konur eru að þróa app sem heitir Heima. Appið hugsað fyrir fólk sem rekur heimili saman og þarf að ná utan alla ósýnilegu vinnuna sem þarf fyrir fram. að þrýfa klósett, elda mat, hjálpa með heimanám, vaska upp, slá garðinn. Allt verkefni sem eru skráðin í appið af hlutað eigandi. Borin saman og virði þeirra metið. Ágætu Íslendingar. Það eru ekki eingöngu við hér á Íslandi sem þurfum á slíku verkværi að halda, heldur allur heimurinn. Þar sjá fyrir sér að skilgreina vinnu og ástarkraft í einkarýminu með því að skapa meðvitund og tiltekna reiknikúnstir. Hversu spennandi hugmynd? Þessar ungu konur fengu að minnstakosti ekki enn fjárhagslegt brautargengi, þrátt fyrir allar meistaragráðunar í verkfræði, hagfræði og kynjafræði. Það er fjárfrægt að koma hugmynd sem þessar á flot. Og í raun eru fáir styrkir frá hennu opinbera sem styðja sérstaklega við þessa tegund nýsköpunar. Eingöngu hinn smá í jafnréttissjóður og svo hinn stóri tækniþróunarsjóður sem virðist skilgreina nýnæmi eftir mjög raungreina miðuðum mælikvörðum. Báðir sjóðir gáfu hástemdar umsagnir gæði verkefnisins en sáu sér ekki fært að styrkja það. Mín fyrsta fræðigrein sem kom út árið 2002 fjallaði meðal annars nýlegar vísinda uppgötvanir á óvæntri virkni eggfrumunar í frjóvgunarferlinu. Vísindamenn höfðu beinlínis ekki tekið eftir hreyfingum og virkni eggfrumunar í ferlinu sjálfu, fyrr en 1983, sem segir sína sögu hvaða rannsóknarspurninga verða fyrir valinu og hverju við tökum eftir þegar við svöruðum þeim. Lýsingin á frjókunarferlinu fram að því tók mið af viðteknum hugmyndum eggfrumu konunar sem ósnortið efni sem byði sköpunarkrafts karlmannsins sem myndi skapa meistraverk úr því með sáðfrumu sinni. Ekki var gert ráð fyrir gagnvirkni og mögnun sem verður oft í góðu samstarfi eða heitum ástum. Þegar þetta uppgötvaðist, var ekki lengur hægt að notast við grimmsævintýrið í lýsingum á frjókunarferlinu. Hættu för hetjunar sem bjargar prinsessunni frá glötun. Í þessari fræðigrein minni skoðaði ég íslenskar kennslubækur og sá þá að orðræðan gamla, þar sem ekki er algjörlega passíft, var ennþá ríkjandi. Einnig í nýjustu bókunum. Ég skoðaði jafnframt hvernig fjalla var kynfærin sjálf í kennslubókum fyrir úlinga. Næmasti hluti kallkynfærana var þar nefndur kóngur, en læknisfræðilega heitið reðurhúfa, sem sjálfsagt fáir kannast við. Fyrir sambærilegan hluta kvenkynfæra var eingöngu notast við læknisfræðilega heitið. Hvergi var getið upphafin gælunöfn, aðeins talað snýp. Allra síst hafði einhverjum dottið í hug að drottning gæti verið viðeigandi heiti. Alla var ekki árið 2002 þegar greinin skrifuð. Hér í útvarpi allra landsmanna, kæru hlustendur, færi ég talið að kynfærum, því þar kristallast staðan í kynjajafnréttismálum hvað best. Hvernig við tölum líkamann, hvernig við berum ólíka virðingu fyrir kvenn og karllíkamannum. Við erum sum sé enn með leifar af þessum hugsunarhætti í tungumálun okkar. Við vitum í gegnum vísindalegar uppgötanir að við erum á rófi varðandi kynvitund og kynhneigð. Það er ekki jafn svarkvítt og tungumálið gefur í skinn. Sumur upplifa sér nefnilega hvorki fyllilega sem dreng eða stúlku. Og nú nýlega fær kynsegin einstaklingur hugtak sem sambærilegt hugtökunum strákur og stelpa. Og það stálp. Framtíðin á eftir að leiði ljós hvort okkur sé að takast að losa hugsunina og tungumálið út úr tvíhyggjunni. Kæru Íslendingar, fjallkonan Fríð, frænka Eldfjalls og Íshafs, óskar ykkur gleðilegrar hátíðar. Hún býður ekki lengur ár eftir ár eftir ár, einum sumarmál með rauðan skúfi í peysu, eftir silda yfirstétta peyjanum, heldur siglur hún sjálf. Hún bæði efni og skapandi andi í senn og hefur fengið að njóta líkama síns og verðleika sinna því hún og fyrri kynslóðir fjallkvenna hafa tryggt með aktivisma sínum og samtakamætti að stúlkur, piltar og stálp þessa lands fái einmitt að gera það líka. Í skóla hefur hún lært jöfnum höndum hugmyndasögu og sagnfræði formæðra og forfeðra sinna og þannig brýnt andleg vopn sín til að verjast afturhaldsöflum. Hún er full af ólgandi lífskrafti því hún býr í samfélagi sem arðrænir hana hvorki vinnu né ástarkrafti sínum. Menntakerfið býr nú alla undir að takast á við einkalíf, fjölskyldulíf og opinbert líf með kynjajafnrétti að leiðarljósi. Hún er drósin, hinn máttuga meia sem stígur í vængin við hvert þann sem henni dettur í hug, við rómanska víkinga, jafnt sem ram íslenska. Á þessum fallega en veðurbitna þjóðháttíðar degi flytur hún ljóð í júnislitunni sem hún valdi af kostgefni, landi og þjóð til heilla. Ljóðið heitir Vökuró, þar sem þrjár helstu fjallkonur þjóðarinnar í bókmenntum og listum koma saman. Ljóðið er eftir Jakobínu Sigurðardóttur, sem var bóndi og móðir, norður í Mývasveit, og stalst til að yrkja þegar færi gafst frá öðrum önnum. Fjallkonan á Austurvelli hefur enn ekki fengið að flytja ljóð eftir hana. Ljóðið kom út í ljóðabókinni Kvæði árið 1960 og Jórunn Viðar samdi lagið árið 1967. Björk Guðmundsdóttir gaf svo Vökur og rödd sína og þar með vængi út í heim með útgáfu lagsins á plötunni Medúlu. Ástarkveðjur.
Bærin minn, bærin minn og þinn sefur sæll í kyn. Lokar